Du lytter til podcast-serien De Mørke Århundreder, afsnit 2, fra Herodes til Pilatus. Jeg hedder René Justesen, og jeg har skrevet den her podcast, hvor jeg vil forsøge at undersøge, hvad der skete i Mellemøsten generelt og i Palæstina specifikt i de 500 år, der går mellem det gamle og det nye testamente. Jeg må indrømme, at jeg allerede her i podcast nummer 2 kommer til at bevæge mig nogle år ind i det nye testamente. Men det bliver kun ganske kortvarigt. Næste gang, så er vi tilbage på sporet igen. Men i dag skal vi se lidt på den romerske indflydelse i Judæa i perioden, hvor vi forlader de mørke århundreder. Højt oppe under himlen bygger Herodes på endnu en stor fæstning. For bygge, det kan han, Herodes. Og bygge, det gør han. Ja, han bygger så meget, at han får en arkitektonisk stilart opkaldt efter sig. Men det er ikke stilarten, der gør fæstningsværket legendarisk. Det er derimod den heroiske kamp mod overmagten, som mange år senere skal udspille sig netop her, der kaster et helt særligt lys over Masada. Men inden vi kommer så langt, så er vi nødt til at stoppe lidt op. Jeg lovede jo i sidste afsnit, at jeg ville vende tilbage til Kleopatra den 7. Du ved, hende som Asterix kender. Cæsar, han er, som fortalt, i Egypten. Landet har tætte relationer til Rom, men er stadig et selvstændigt rige endnu. Men det er presset. Både af Rom udefra og magtkampe indefra. Men Kleopatra, hun er snu og strategisk. Og på trods af, at hun er på flugt fra sin lillebror på det her tidspunkt, så formår hun at lade sig smule ind til Cæsars gemak, hvor de tilbringer en romantisk nat sammen. Selvom hun er 10 år yngre end hans datter. Der sker en række forviklinger. Alle vil være kalifer, især Kleopatras lillebror. Med sine trofaste folk, så får han samlet så stor en hær, at Cæsar ender med at være i knibe. Men undsætningen kommer blandt andet fra Antipater, Herodes' far. Og den store goodwill, som Antipater hermed får opbygget hos Cæsar, bliver nedarvet til hans efterfølgere og er med til at sikre Herodes opbakning fra Rom. Men der er en, der ikke er tilfreds, da Herodes bliver konge over Judæa. Og det er, ja, det er ingen ringer end Kleopatra. Hun drømmer nemlig om at genvinde hele Palæstina og få det lagt under Egypten. Ligesom i de gode gamle dage. Du husker nok det her med kølesyringen. Men med Roms opbakning til Herodes, så ser det jo umuligt ud, eller gør det. I Rom dør Cæsar i år 44, før Kristus. Og selvom hans navn, Cæsar, er kilden til både vores kejser og det slaviske zar, så var Cæsar aldrig kejser selv. Han var den sidste ud af et triumvirat, et forbund af tre mænd, der havde delt magten imellem sig. Og efter hans død, så opstår der et nyt triumvirat. Medlemmerne, det er Octavian, Cæsars adoptivsøn, der får det vestlige rige med Gallien og Spanien. Den næste, det er Marcus Antonius, som er en succesfuld hærfører i det østlige rige, altså også i Palæstina. Endelig bestod triumviratet af Lepidus, der får Afrika. I Judæa er Herodes' velynder, eller måske snarere skytsengel, således den romerske hærfører Marcus Antonius. Det er ham, der har hjulpet Herodes med at få erobret sit kongedømme fra parterne og den jødiske elite. Og nu er Markus også magthaver. Men som nævnt, så efterlader Cæsars død jo endnu en tom plads. For hvem skal nu holde Kleopatra varm om natten, eller rettere? Hvem skal nu bruges til at få hendes ambitioner ført ud i livet? Man fristes til at sige, at det selvfølgelig er Marcus Antonius, der går i fælden. Lepidus, han bliver hurtigt kørt ud på et sidespor, og i en række år hersker Octavian og Antonius sammen. Men altså, Herodes er underlagt Marcus Antonius, som til gengæld er kæreste skråstreg gift med Kleopatra. Kleopatra overtaler Marcus Antonius til at give hende i anførselstegn nogle af de sydlige områder af Herodes' herredømme. Områder, som Herodes efterfølgende betaler for stadig at kunne beholde, ja, han lejer dem simpelthen af Kleopatra. Men efter en række år, så smuldrer resterne af triumviratet. Octavian går i krig mod Antonius. Under krigen mellem Antonius og Octavian har Herodes, som det er hans pligt, støttet Marcus Antonius med penge og soldater. Men da Marcus Antonius først er på tilbagetog, står Herodes med et valg. Skal han følge pligten og blive ved med at støtte Marcus Antonius? Eller skal han følge de nye vinde og stille sig i en bedre position i forhold til Octavian? Han vælger det sidste og rejser straks mod Rhodos med gaver af guld og med det forsæt at møde Octavian med oprejst pande. I stedet for at komme krybende og undskylde for sin støtte til Octavians fjende, så fremhæver han sin overholdelse af pligten og lover Octavian, at han vil vise samme trofasthed over for ham, hvis han får chancen. Octavian køber budskabet, og han bekræfter Herodes. Den næste periode får Herodes mulighed for at vise sin gæstfrihed og hengivenhed ved flere lejligheder, da Octavian rejser rundt i Levanten som en del af krigsførelsen mod Antonius. Denne tid har sikkert været planlagt som en testperiode af Octavian, og Herodes han består testen. Med Marcus og Kleopatra endeligt besejret, belønner Octavian Herodes for den store opoffrelse. Han returnerer de områder, som Kleopatra har fået givet, samt det område, Judæa var blevet frataget under Pompeius. Så endelig falder der fred over det lille land, ja, over hele Romerriget. I Rom har Octavian konsolideret sin magt og lader sig nu udråbe som kejser Augustus. Og Herodes er tryg i sin relation til Rom. Den magt, han er blevet overdraget som en loyal lydkonge, den magt, den agter han at anvende. I dag, når vi hører navnet Herodes, vil mange synes, at det har en negativ klang. En del vil måske huske Matthæus' beretning om, hvordan Herodes slog alle de små drengebørn ihjel i Bethlehem i et forsøg på at få ram på Jesusbarnet. Men er det hele historien? Det må vi lige kigge lidt på. Herodes han er udnævnt til at være konge over jøderne, men der er et meget, meget stort problem. Jøderne de vil simpelthen ikke have ham som konge. For det første er han idumæer og ikke jøde. Og for det andet er han ikke hasmonæer. Hasmonæerne er jo den kongeslægt, som har regeret i Judæa i de år, hvor landet var frit. Efterkommere af den gamle Mattathias har med svært. Det første, det kan han ikke gøre så meget ved. Idumæa blev erobret af hasmonæerne og tvunget til at konvertere til jødedommen. Men de var og blev stadig idumæere. Og idumæere er ikke populære i Judæa. Hvis du har læst det gamle testamente, og så får at vide, at det gamle Edom og Idumæa er det samme, ja, så kan du næsten tænke, hvorfor. Nå, den anden ting derimod, det med, at han ikke er hasmonær, det kan han næsten gøre noget ved. Næsten. Han kan aldrig selv blive en del af det gamle dynasti, men han kan gifte sig med Mariamne, som er hasmonæisk prinsesse og er en yndling blandt jøderne. Og det gør han så. Men det hjælper ikke meget. Jøderne vil stadig have ham. Mariamne insisterer længe på, at Herodes skal gøre hendes bror, Aristobul, til ypperste præst. Men Herodes ved, at med en ypperste præst fra hasmonæernes slægt, vil hans kongemagt være truet. Så Aristobul, han er så uheldig at drukne. Et par år senere er det Mariamne selv, der falder i unåde og bliver henrettet. Hendes to sønner, Alexander og Aristobul, bliver sendt til Rom. Alexander er den oplagte arving til tronen, så han skal oplæres i faget som konge. Efter de to brødres hjemkomst fyldes Herodes med jalousi. Jøderne foretrækker den flotte Alexander, der betragtes som jøde og som hasmonæisk prins efter sin mor, og både Alexander og Aristobul bliver henrettet, anklaget for højforræderi. 300 af deres støtter bliver henrettet sammen med dem, alene fordi de har protesteret mod justitsmord. 3 år senere bliver endnu en søn henrettet, Antipater den anden, alt sammen fordi Herodes vogter over sin kongemagt med tiltagende jalousi og paranoia. Så selvom beretningen om barnemordet i Bethlehem kun findes i Matthæusevangeliet, så tegner det et sandsynligt billede af, hvad Herodes han kan finde på, hvis han føler sin position truet. Ja, kejser Augustus siger om ham, at det er bedre at være en gris end en søn hos Herodes. Men det her det er selvfølgelig ikke hele historien om Herodes. Han er også en dygtig bygmester. Hans største værk det er udvidelsen af templet i Jerusalem. En formidabelt arbejde. Men derudover bygger Herodes også templer i hellenistiske byer, som indvies til de græske guder. Han bygger en hel havneby til ære for kejseren, nemlig Caesarea Maritima. Han bygger vandforsyning til Jerusalem. Han bygger store fæstningsværker som Herodion og Masada. Herodes viser også noget under kriser i landet og eftergiver flere gange store skatter, så folket bedre kan klare sig. Ja, han er i det hele taget en sammensat figur. På den ene side ønsker han anerkendelse af jøderne og vil gerne selv betragtes som jøde. På den anden side er han helhjertet hellenist og bygger byer og templer for at pleje sin relation til den romerske kejser. Og så er han ikke bange for at slå koner og børn ihjel, hvis han føler, at de truer hans magt. Historikere, de er ikke helt enige om, hvorvidt Herodes er en god eller en dårlig konge. Måske fordi det er lidt for simpel en målestok. Jøderne tager ham aldrig til sig. Og han viser da også grusomhed, hvis han mener, at det er det, som tjener ham bedst. Samtidig får han, uden mange forudsætninger, etableret et dynasti, som helt afløser hasmonæernes rolle i landet. Og han etablerer Judæa i en sikker relation til Rom. Det er ikke en uvæsentlig bedrift i en ellers urolig tid i Levanten. De sidste dage af Herodes' liv skal vise sig at blive lige så hektiske, som hans liv og regeringstid har været. Han har længe arbejdet med arvefølgen, og med 10 ægteskaber bag sig, kan man sige, at der endnu er en del arvinger at vælge mellem. Altså dem, der ikke er blevet slået ihjel. Endnu. Antipater den anden, som i mange år har været den udkårne arving, men som nævnt bliver han også henrettet, dømt for at planlægge mord på Herodes. Hans dødsdom bekræftes af Herodes blot få dage før sin død. I stedet skriver Herodes et dokument, hvor han udnævner 3 af sine sønner som delte arvinger. Sandsynligvis var det hans sidste gerning. Herodes Antipas, søn af en samaritansk hustru ved navn Maltage, udpeges til at regere som landsfyrste i Galilea og Perea. Hans storebror, Herodes Arkelaus, der udpeges som folkefyrste over Judæa, Idumea og Samaria. Og endelig skulle deres halvbror, Herodes Philip, herske over et område nordøst for Genesarets sø, i Turea og Trachonitis. Mens alt det her foregår, befinder Josef, Maria og Jesus sig på flugt i Egypten, ifølge Matthæus evangeliet. Herodes kan selvsagt ikke selv bestemme, hvem der skal herske hvor, Så efter hans meget smertefulde død overdrages hans dokument til kejser Augustus, nærmest som en ønskeliste. Både Archelaus, Antipas og Philip rejser til Rom for at være sikre på, at deres krav bliver præsenteret korrekt. Antipas og Archelaus konkurrerer om at blive udnævnt som rigtige konger over riget, og en del af den royale familie er rejst med for at støtte Antipas i hans krav. Ikke så meget fordi de ønsker ham som konge, men fordi de for alt i verden ikke ønsker Archelaus. Kort før sin afrejse mod Rom, altså inden han er blevet bekræftet som folkefyrste, slår Archelaus nemlig et religiøst oprør i Jerusalem ned med meget stor brutalitet. Der er over 3.000, som er døde, og folk frygter, at det vil kun være begyndelsen. Rygterne om Archelaus når selvfølgelig også frem til Alexandria i Egypten, hvor vi må formode, at Josef og Maria bor som en del af den store jødiske befolkning. Man kan i hvert fald læse om deres hjemrejse, at da de hører, at Herodes Archelaus nu regerer i Judæa, så tager de en omvej til Nazaret. Mange år senere fortæller Jesus en lignelse, der også trækker tråde tilbage til den her tid. Den handler om en ung mand af ædel byrd, der rejser til et fjernt land for at blive udnævnt til konge, og så vende tilbage. En delegation rejser efter ham for at forhindre hans udnævnelse. Du kan selv læse om det i Lukas evangelie kapitel 19. Kejser Augustus ender med at godkende Herodes' plan. Riget deles i tre dele. Archelaus i syd, Antipas i nord og Philip øst for Genesarets sø, sådan i meget grove træk. Men fordelingen af land forbliver den samme i hele resten af Jesu jordiske liv. Antipas han regerer frem til år 39, mens hans halvbror Philip regerer til han dør et par år tidligere. Men anderledes ser det dog ud med Archelaus. Hvor meget man end kan bebrejde hans far Herodes for hans brutalitet, så havde han dog forstået, hvordan man var en lydkonge under Rom. Hvordan man gennem gaver og opmærksomhed kunne sikre sig opbakning. Archelaus, han fortsatte derimod sit brutale styre og gjorde sig meget tidligt upopulær hos jøderne, da han giftede sig med sin afdøde brors enke. Og efter nogle år rejste ikke mindre end 2 delegationer til Rom for at klage til kejser Augustus over Archelaus' brutalitet og med det udtrykkelige ønske om, at han blev fjernet. Og fjernet det bliver han. Helt til Rhøndalen i Frankrig, hvor han forsvinder ud af historien. Og ja, Archelaus er på alle måder en elendig konge. Men jeg vil nu alligevel sende ham godt afsted med nogle ord af Kim Fupz Aakeson. Selvom man er en dårlig konge, så kan man godt være en god pølsemand. Og hvem ved? Det kan jo være, at Archelaus han ender sine dage i Vienne i Sydfrankrig med at stå og sælge pølser. Med Archelaus afgang bliver Judæa reduceret til en romersk provins, hvor det er en romersk guvernør, der er højeste myndighed. Guvernøren udpeges af Cæsar personligt og refererer direkte til ham. I en mindre provins som Juda kommer guvernøren ikke fra de øverste ranglag i Rom, og han råder kun over en mindre styrke bestående af nogle hjælpetropper. Det er den syriske landshøvding Quirinius, der står for frasalget af hoffets besiddelser i Judæa, efter Archelaus er blevet skibet til Vienne. Han skal samtidig foretage en folketælling, så kejser Augustus kan lægge budget for, hvor meget skat han kan regne med at få fra den nye provins. Den første guvernør, der bliver udpeget, han hedder Coponius. Han sidder kun på posten i nogle få år. Der er generelt uro i Juda, både på grund af folketællingen, men også fordi der pludselig er romerske soldater i landet. Som noget af det første må Coponius nedkæmpe et større oprør ledet af Judas Galilæa. Et oprør, der nævnes i Ny Testamente. Også et oprør, som vi kommer til at tale om i et af de senere afsnit. Senere bryder en gruppe samaritanere ind i templet op til påske og vanhelliger det ved at sprede menneskelige skeletdele. I år 9 bliver Coponius afløst af Marcus Ambivius, der til gengæld oplever en meget fredelig tid på posten. Men inden vi løber sur i opremsninger af romerske guvernører, så skal vi lige vende blikket mod magtens virkelige centrum, nemlig Rom. I Rom har kejser Augustus sine helt egne udfordringer med arvefølgen. Meget kort fortalt, så dør hans foretrukne arvinger på stribe, så han til sidst må kalde sin stedsøn Tiberius hjem til Rom. Tiberius har ellers trukket sig tilbage fra Roms politiske liv og valgt roen på Rhodos. Han har længe kunnet se, at de andre unge mænd var foretrukket af kejseren. Og det er aldrig sjovt at være den sidste, der bliver valgt, hverken til fodbold eller til tronarving. Men imod alle odds ser den ud til, at han får både prinsessen og hele kejseriet, eller rettere. Tja, han har allerede været gift med prinsessen, og det var ikke gået særlig godt. Hvilket nok også er en af grundene til, at han valgte Rhodos. Det ulykkelige ægteskab mellem Tiberius og Julia, som Augustus fik gennemtvunget, er kendt af alle på grund af Julias natlige eskapader med forskellige mænd. Og tænker Tiberius tilbage, så er det næppe Julia, han tænker på. Snarere Vipsania, hans livs kærlighed, som Augustus havde fået fjernet. Men Tiberius rejser tilbage til Rom, lader sig adoptere af kejseren i en temmelig fremskreden alder, må man sige, og bliver dermed den endelige efterfølger. Augustus dør 75 år gammel i år 14, muligvis hjulpet på vej af en forgiftet fin serveret af hustruen. Og han efterfølges således af sin stedsøn, adoptivsøn og tidligere svigersøn, Tiberius. Problemet for Tiberius er, at han heller ikke er romernes foretrukne kandidat. Den vigtigste rival til romernes gunst er Germanicus, hvis pludselig død ikke gør livet nemmere for Tiberius. Alle kigger skævt til ham, mistænker ham for at stå bag. Samtidig er han ikke en særlig tydelig kejser som Augustus. Tilsyneladende ønsker han mest, at senatet selv tager sig så meget som overhovedet muligt. Det er tydeligt, at Tiberius er træt af det politiske liv i Rom, og det bliver ikke bedre, da hans søn Drusus går hen og dør. Indelukket og træt forlader han endeligt Rom i år 26 og slår sig ned på øen Capri. Han holder kontakten til Rom, men han vender ikke tilbage. Nå, vi forlader lige Rom igen og vender tilbage til de romerske statholdere eller guvernører, der tidligt og sent afløser hinanden i provinsen Judæa. Under Augustus bliver statholdere udskiftet med få års mellemrum, mens Tiberius lader sine statholdere blive siddende i længere tid. I år 15, altså et år efter sin tiltræden som kejser, udnævner Tiberius således Valerius Gratus som statholder, og han sidder i 11 år. Valerius Gratus finder snart ud af, at en af måderne at blive rig på, det er gennem udnævnelse af ypperste præster. En anledning til bestikkelse, der er blevet udnyttet gennem mange år af de forskellige overherrer. Men Gratus tager disciplinen til et helt nyt niveau. I løbet af sine 11 år når han at udnævne ikke mindre end 4 nye ypperste præster. Annas, som vi kender fra det nye testamente, er ypperste præst, da Gratus tiltræder, og den sidste han udnævner, det er Annas svigersøn, Kaifas. Annas forbliver dog i magtens centrum resten af sit liv, selvom han bliver afsat som ypperste præst, da han fortsætter sin gerning per stedfortræder gennem sine 5 sønner samt svigersøn, da alle bliver ypperste præster. I Galilea følger Herodes Antipas i sin faders fodspor og bygger en by til ære for kejseren. På den vestlige side af Genesarets sø opstår byen Tiberias, navngivet efter kejser Tiberius. Byen, der oprindeligt er beboet udelukkende af hedninger, bliver af Herodes gjort til hovedstad i Galilea. Hans halvbror Philip har allerede 6 år tidligere udvidet byen Panaeas ved Jordanflodens udspring og kaldt byen for Caesarea Philippi, også til ære for Augustus, og gjort denne til sit administrative center. 3 år efter, at kejser Tiberias er flyttet til Capri, hedder ypperste præsten i Jerusalem stadig Kaifas. Han er som sagt Annas svigersøn. Kaifas var den sidste ypperste præst, som Valerius Gratus får indsat, inden han bliver erstattet af Pontius Pilatus. Det er lige på det tidspunkt, at der begynder at ske noget ude i ørkenen. En mand går rundt og prædiker og leder folk ned til Jordanfloden for at døbe dem. Eller som vi kan læse i Lukas evangeliet kapitel 3, vers 1 og 2, som er sådan et rigtigt historievers, hvis man kan kalde det det. Der står nemlig, i kejser Tiberius 15. regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, Herodes var landsfyrste over Galilea, og hans bror Philip over Iturea og Trachonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var ypperste præster, der kom Guds ord til Zakarias' søn Johannes ude i ørkenen. Og nu er det her afsnit af podcasten ved at være færdig, hvis det da ikke lige var fordi, der var noget med ham der Pilatus. Vi tager lige et spadestik dybere og ser, om ikke der dukker noget op, for når man læser om ham i Nyt Testamente, så er det som om, han går fra at være en tyran til at blive blid som et lam. Lad os prøve. Vi ved, at Pilatus udnævnes til statholder i år 26. Men i modsætning til sine forgængere på posten, så virker Pontius Pilatus til at søge konfrontation med jøderne. I Nyt Testamente læser vi om, hvordan han nedslagter en gruppe galilæere, der er kommet for at bringe ofre i templet. Altså jøder, der ikke engang hører til hans egen provins. Fra Josefus er der desuden mange beretninger om provokationer. For at ære sin kejser Tiberius, stiller Pilatus skjold op i templet, der er tilknyttet kejserdyrkelsen i Rom, og han får den ventede, voldsomme reaktion fra jøderne. Han får bragt militære faner med billeder af kejseren til Jerusalem, selvom Rom altid har respekteret byens særstatus som tempelby. Og i skarp kontrast til sine forgængere, så slår Pilatus mønter med billeder, der er knyttet til kejserdyrkelsen i Rom, noget som er som skabt til at lave ballade. Vi møder i øvrigt en af de her mønter i Nyt Testamente i Matteus evangeliet kapitel 22 og vers 21, hvor en flok farisæer og herodianere vil stille en fælde for Jesus. Spørgsmålet går på, om det er tilladt for jøder at betale skat til kejseren. I stedet for at svare dem, så beder Jesus dem om at vise dem en mønt, som de vil bruge til at betale skat med. De rækker ham så en af de nyslåede mønter fra Pilatus. Vis billede og indskrift af det, spørger Jesus. Kejserens, svarer de. Så siger han til dem, jamen så giv til kejseren, hvad der er kejserens, og giv til Gud, hvad der er Guds. Derefter lader de ham være i fred. De var måske lidt flov over, at de som rettroende jøder var blevet afsløret i at gå rundt med kejserdyrkelsesmønter i lommen. Så Pilatus, han er en særdeles hård negl. Josefus skriver direkte, at han hader jøderne, og hans handlinger viser det også tydeligt, at han søger konfrontationen, og han er helt ligeglad med deres religiøse følelser. Men så ved domfældelsen af Kristus er det en ny udgave, som vi finder. Pilatus fremstår svag og ubeslutsom. Han vil egentlig gerne frikende Jesus, men lader sig kue af jøderne. Da Tiberius rejser afsted til Capri, så bliver der et magttomrum i Rom. Han er fortsat kejser, og han holder kontakten, men alligevel. Tiberius har gennem en række år hyldet lederen for Praetorianergarden. Han hedder Seianus. Kejseren har blandt andet rejst statuer af Seianus i byen og overdraget betydelig politisk indflydelse. Med kejseren godt placeret på Capri, vokser Seianus' magt betydeligt. Udnævnelsen af Pontius Pilatus som statholder over Judæa finder sted lige omkring det her tidspunkt. Og det er mest sandsynligt, at det er Seianus, der står for udnævnelsen. kejseren han er optaget andetsteds. Pilatus bliver dermed sendt til Judæa for at handle efter den linje, som Sejanus han nu lægger i Rom. Og læser man Filon af Alexandria, så mener han, at Sejanus har planlagt at tilvejebringe jødernes undergang. Man finder med andre ord en sammenhæng mellem de ranker, der smedes af Sejanus i Rom, og den måde Pilatus udfører sit værv. Normalt er Rom kun interesseret i ro og fred, men det er ikke det, som Pilatus han arbejder på. I Rom har Sejanus efter et par år fået styr på arvefølgen efter Tiberius. Der er stort set kun ham selv tilbage, og den magt, han har tilranet sig, overstiger langt, hvad Tiberius er klar over fra sit eksil. Sejanus har fyldt Tiberius med løgne, og da det endelig går op for kejseren, så går det galt for Sejanus. Og i år 31 beordrer Tiberius ham henrettet. De næste par år bruger Tiberius til at undersøge, hvem der har været meddelagtige i Sejanus' kupforsøg. Og han får straks tilbagekaldt de antijødiske retningslinjer, som er blevet udstedt fra Sejanus til provinserne. Og nu er vi så der, hvor jeg er nødt til at sige, at ikke alle historikere er enige på det punkt, som kommer nu. Der er forskellige opfattelser, som der ofte er, men for mig er det noget, som pludselig giver mening. En del fastsætter korsfæstelsen til at have fundet sted i år 33. Det vil betyde, at Pilatus for det første har hørt, at hans velgører Sejanus er blevet henrettet, og for det andet, at kejseren er ved at udrede trådene. Hvem holdt med Sejanus? Det vil forklare, hvorfor Pilatus pludselig opfører sig som et skræmt rådyr, fanget af forlygterne på en bil, og han vasker hænder som den omtalte coronaramte kroniker. Der er flere ting, der underbygger dette. For nogle tid tilbage har Pilatus jo slået en lille gruppe galilæere ihjel, blot fordi de ville ofre i templet. Men i Lukas evangeliet ser vi, hvordan Pilatus udnytter tilfangetagelsen af Jesus til at få det her gamle regnskab gjort op med Herodes Antipas. Pilatus sender Jesus over til Herodes, der er i Jerusalem til højtiden, og han sender kort efter Jesus tilbage igen. Denne lille gestus fra Pilatus sikrer, at fjendskabet bliver begravet. I Johannes evangeliet ser vi jøderne råbe den ene ting, som Pilatus frygter mest. Hvis du løslader ham, er du ikke kejserens ven? Det er ikke bare et tilfældigt råb. Der er mange drevne politikere blandt præsterne, og de ved, at Pilatus' gerninger bliver vejet på en guldvægt efter Sejanus' fald. Og han kan sandsynligvis ikke tåle mere ballade under sit embede i Judæa. Titlen, kejserens ven, var en mere eller mindre officiel hædersbevisning. Den betød, at man tilhørte inderkredsen. Blev titlen trukket tilbage, som jøderne antydede, var man udstødt. Så hvor Pilatus faktisk ikke kan finde skyld hos Jesus og ønsker at løslade ham, noget han har ret og magt til, så frygter han endnu en opstand blandt jøderne. Noget han tidligere nærmest søgte skulle ske. Men hvordan ender det så for Pilatus? Tilsyneladende klarer han frisag i forhold til efterdønningerne efter Sejanus. Men nogle år længere fremme går det galt for ham igen. Han forveksler tilsyneladende et samaritansk optog med et oprør og nedkæmper det alt for brutalt. Han trækkes hjem til Rom for at tale sin sag for kejseren, blot for at finde ud af, at Tiberius han er død kort forinden. Og her forsvinder han så ud af historien. Men han lever faktisk videre i en lang række legender. En af de mere farvestrålende legender handler om, at hans lig bliver stedt endeligt til hvile i en dyb bjergsø i Schweiz, højt oppe på bjerget Pilatus. Det var så afslutningen på afsnit 2 af den her podcast om de mørke århundreder, hvor jeg, som jeg havde advaret om, lige kom til at bevæge mig lidt ind i Nye Testamentet. Men Nu er vi tilbage på sporet. Jeg glæder mig til afsnit 3, der kommer til at handle om hellenisme.